การเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกันด้วยทิศทางตลาดสมาร์ทโฟนเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อบริษัทวิจัย IDC ได้เปิดเผยว่าเมื่อปี2018ถือว่าเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกและคาดว่าจะส่งผลต่อเนื่องกับตลาดสมาร์ทโฟนในปีนี้ด้วยโดย Ryan Reed นักวิเคราะห์จาก IDC ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วยอดขายสมาร์ทโฟนนั้นอยู่ที่ 1,400 ล้านเครื่องทั่วโลกนะคะปรับตัวลดลงร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีคริสตศักราช2017ค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนมีส่วนการซื้อสมาร์ทโฟนราวร้อยละ30ของโลกนั้นมียอดขายลดลงถึงร้อยละ10ทีเดียวแม้ว่าจะมีกำลังซื้อที่เติบโตจากตลาดอินเดียอินโดนีเซียเกาหลีใต้และเวียดนามอยู่แต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนทั่วโลกลดลงเมื่อปีที่แล้วก็คือการที่ผู้บริโภคเลือกจะรอนานขึ้นกว่าเดิมในการเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ประเด็นราคาสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ที่สูงทะลุ1,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเครื่องและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วค่ะ Samsung ทำยอดขายสมาร์ทโฟนได้อันดับ1ด้วยสัดส่วนยอดขายร้อยละ 20.8 ในตลาดโลกนะคะรองลงมาคือ Apple ที่ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.9 เฉือนชนะหัวเว่ยที่อยู่ในอันดับ3จากส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.7ทั่วโลกค่ะถ้าสมาร์ทโฟนยังดูแพงไปไปดูผลไม้ชนิดนี้ที่อินโดนีเซียที่เรียกว่าแพงพอๆกับสมาร์ทโฟนเลยนะคะเมื่อตอนนี้ชาวอินโดนีเซียในเมืองทาสิกมาลายาในจังหวัดชวาตะวันตกแห่ถ่ายภาพเซลฟี่ร่วมกับทุเรียนพันธุ์เจควีนเป็นทุเรียนพันธุ์หายากของอินโดนีเซีย2ลูกนะคะขายไปในราคาลูกละ14ล้านรูเปียหรือราว 31,400 บาทต่อลูกค่ะตามรายงานของ CNN ความพิเศษของทุเรียนเจควีนก็คือเป็นพันธุ์ผสมชนิดใหม่คัดเลือกเฉพาะทุเรียนสายพันธุ์ดีหลายชนิดจากแนวคิดของนายอาค่านะคะนักศึกษาจิตวิทยาวัย32ปีจากมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียโดยบอกว่าทุเรียนพันธุ์นี้จะให้ผลเพียง20ลูกในทุกๆ3ปีเขาบอกว่าตัวผลมีลักษณะกลมสีเหลืองทองเนื้อทุเรียนสีครีมนมส่วนรสชาติจะให้สัมผัสของถั่วและรสเนยที่กลมกล่อมไม่เหมือนกับทุเรียนทั่วไปค่ะโดยเขาได้เปิดเผยว่ายังไม่เคยแจกเมล็ดพันธุ์ให้กับใครเพราะอยากผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและราคาสูงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในอินโดนีเซียที่ตอนนี้ทุเรียนของเขาเพียง1ลูกทำราคาได้สูงกว่าเงินเดือนของชาวอินโดนีเซียที่183ดอลลาร์หรือราว 5,800 บาทต่อเดือนซะอีกนะคะแต่ตอนนี้ทุเรียนราคาแพงนี้จัดแสดงที่ศูนย์การค้าพลาซ่าเอเชียในทาสิกมาลายาจังหวัดชวาตะวันตกปูไว้บนผ้าซาตินสีแดงอย่างดีเข้ากับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงและมีกล่องป้องกันความปลอดภัยของทุเรียนหวั่นถูกขโมยด้วยค่ะและล่าสุดทุเรียน2ลูกจาก4ลูกที่นำมาจัดแสดงนั้นมีลูกค้าไม่ประสงค์ออกนามซื้อไปครอบครองและตอนนี้อาจจะรับประทานไปแล้วก็ได้นะคะและส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวของทองบ้างแต่เป็นเวลาทองค่ะเมื่อการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศซูเปอร์โบว์ครั้งที่53ระหว่างนิวอิงแลนด์แพทริอตส์และลอสแองเจลิสแรมส์ในวันอาทิตย์นี้จะถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐและปีนี้ค่ะค่าโฆษณาต่อ30วินาทีอยู่ที่ 5,250,000 ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ163ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าเฉลี่ยวินาทีละ 5,500,000 บาทค่ะและราคาในแต่ละช่วงก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะคะการต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่โฆษณาใน30วินาทีนี้มีความสำคัญมากกว่าโฆษณาทั่วไปค่ะเพราะว่าโฆษณาในซูเปอร์โบว์จะมียอดผู้ชมสูงสุดกว่ารายการทั่วไปในอเมริกาและถ้าโฆษณาเหล่านี้ถูกเผยแพร่และถูกจัดอันดับเป็นโฆษณาที่ดีที่สุดของซูเปอร์โบว์ในแต่ละปีแล้วก็จะมียอดชมในทุกแพลตฟอร์มมากขึ้นตามไปด้วยและในปีนี้ค่ะผู้ซื้อโฆษณารายใหญ่ก็ยังคงเป็นเจ้าของเบียร์บัตไวเซอร์ที่ซื้อเวลาโฆษณารวม6นาทีครึ่งด้วยมูลค่า34ล้านดอลลาร์หรือราว 1,054 ล้านบาทค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน